Dobrý den, máme tady další QCast a tentokrát se máte na co těšit, protože je tady se mnou Artём Smotrov ze společnosti Acume a budeme se zabývat vůbec spojením moderních technologií na dnešní průmysl.
Zdravím všetkých.
Dobrý den, vítám vás tady u nás v QCastu. Jsem velmi rád, že jste k nám dorazil. Vaše cesta vůbec do Acumu, což je společnost velmi zajímavá s obrovským záběrem aktivit. Možná by bylo dobrý ze začátku vůbec Acume představit, co dělá.
Tak já bych som to zobral od začátku, že moja cesta do Acumu. Acume ako spoločnosť v podstate vnímam od nejakého roku 2010, kedy som ešte ako študent počas vysokej školy brigádoval, alebo teda pracoval som part-time v jednej z najväčších slovenských bank a prišiel som tam ako programátor, ako junior programátor. A mal som veľké šťastie vtedy na môjho šéfa alebo človeka, ktorý ma prijímal. A tento človek z tej banky ma zoznámil s vtedy nejakým pánom, ktorý tam prišiel v obleku na mieru ušitom a proste pre mňa to bol niekto, kto bol úplne z inej dimenzie, pretože bol to majiteľ nejakej spoločnosti, ktorá dodáva do banky systém alebo teda nejaký software. Čiže som tak len vzhliadal k nemu a vo finále vlastne ma veľmi príjemne prekvapilo ten jeho vlastne prístup, že ma nebral ako nejakého proste študentíka, ktorý tam niečo. A vo finále sme, si pamätám, neviem, či to bolo na prvom alebo nejakom na druhom meetingu, kedy sme sa stretli, tak sme úplne rozoberali seriózne nejaké veci, ktoré ma zaujímali ako vtedy študenta na vysokej škole. A ja som študoval vlastne hospodársku informatiku v Bratislave, čiže k tomu IT som mal blízko a vtedy sme tam nejak filozofovali nad nejakou témou a on úplne proaktívne proste sa chcel so mnou o tom rozprávať a mne to bolo veľmi sympatické, že som si pripadal, že vlastne sme na jednej lodi, že vôbec tam nebolo cítiť taký nejaký
disbalance,
nejaké tie levely, že proste architektonická nejaká štruktúra, hej, a tak ďalej. Takže vtedy som prvý raz poznal v podstate zakladateľa. Od toho momentu som tú firmu evidoval. Je fakt, že ona od začiatku, vlastne odkedy ju poznám, tak už má tretí názov teraz.
Takže to je hrozně zajímavý, jak někdy v člověku opravdu takovýhle situace zasadí to semínko, který zůstane hrozně dlouho.
Je to tak. Já si v tomto spojení si pamätám jednu reklamu na Porsche. Neviem, či si ho niekedy videl, že vlastne príde úplne malý chlapec s takým ruksačikom do predajne Porsche a chce si sadnúť do toho Porsche. A ten predajca v tom kvádru proste príde za ním. A to je to, že vlastne ho nevyhodí, že
co tady preč,
no, co ide. A normálne mu odomkne to Porsche, on si tam sadne s tým školským ruksakom a vo finále potom strih pár rokov a on si to Porsche kúpi. Že mi príde, že toto sú tie také momenty, ktoré vlastne nejakým smerom ten život odklonia. A by som to nejak úplne nekomplikoval, tak proste od toho momentu som vedel a ten človek mi bol sympatický. To znamená, že ten môj šéf vtedy bol tiež úplne inak nastavený, bol to tiež, sa vymýkal z takých tých bežných ľudí, ktorých som dovtedy poznal. A je vidieť, že tí takíto ľudia sa k sebe priťahujú. On ma zoznamil s ďalším takým človekom a dá sa povedať, že postupom času som v podstate v tej korporácii pracoval. Častokrát to ľudia riešia korporácia versus nejaká proste malá firma, rodina. Mal som toho už ako keby, nie že dosť, ale cítil som, že buď teraz, alebo nikdy. Pretože okolo vás sú ľudia, ktorí proste vám bežne povedia, ja neviem, že som tu 20 rokov a robím to isté, alebo tak. A ja som nejak sa v tom nevidel. To znamená, že ja som cítil, že potrebujem niečo zmeniť a udiali sa proste nejaké situácie, nejaké hviezdy nejak priali a ja som sa potom vlastne s týmto človekom opäť viac skomunikovať, začali sme viac komunikovať a vlastne vysvetlo z toho, že prečo nie, poďme proste niečo vymysleť spolu. Bolo to veľmi vtipné, pretože my sme vlastne na začiatku ani len neriešili, že čo budem robiť. Bolo to tak, že proste chceme spolupracovať a potom vymyslíme, že čo budeme spolu robiť. Ale že čo budeš.
Bianko šek trošku. Áno. To je hezky.
Áno, tak proste to bolo. Pre mňa to znamenalo aj vlastne presťahovanie zo Slovenska do Českej republiky, z Bratislavy do Prahy som vlastne.
Takže ste sa stiehoval kvôli AQMu?
Áno, áno. Bolo to presne tak, že proste som si tam uzatvoril nejaké veci a potom podpísal som kontrakt, nejakú tú zmluvu pracovnú a vlastne od 1.1.2019 som v podstate sadol do auta a išiel s nejakými vecami do Prahy. Najprv teda na hotel a začali sme proste spolupracovať.
To je krásný příběh. A teď vlastně k tomu, co AQM, čím se zabývá?
Tak, AQM jako firma působí v podstatě, alebo takto, jej za jej vznikom je tam dost široká chronologie, protože AQM jako taký v minulosti začal počesky s tiskovými řešeními. To znamená, že oni riešili ako hardware, tak software pre nejaké tlačové strediska. Obrovské, hej, predstavte si fakt obrovské tlačiarne, ktoré vlastne tlačia výpisy pre banky, dokumenty všelijaké, ktoré vlastne tieto korporácie posielali klientom a tak ďalej. Čiže ten hardware, konkrétne obalkovacie linky to boli, pretože tlačiarne ako také, tam proste sú už známi hráči, ktorí tie tlačiarne dodávajú, ale čo sa týka tých tzv. Inserting machines, to znamená tých obalkovacích liniek, ktoré vlastne potom vo finále ten veľký kotúč papiera nasekajú na tie A4-ky, zložia ich a strčia ich do tej nejakej C5-česky, C6-5-ky obálky, tak
za to si spoustu lidí vůbec neuvědomuje, co za tím je, že?
Tak. Je to fakt fabrika. To keď som prvý raz videl vôbec také stredisko, tak fakt si človek neuvedomí, že koľko za tým je toho hardveru a fakt komplikovaného hardveru, lebo to není proste kladivo, ktoré búcha na niečo, ale je to papír a obrába to nejaký veľký stroj. To znamená, že tam sú fakt miniatúrne, úplne všetko tam klepe, cvaka, proste je tam vidieť, že všetko je správne na všelijakých pružinkách, všelijakými šrobikmi a tak ďalej. Že fakt sú to komplexné a veľmi zložité stroje, tie obalkovacie linky. No a tieto stroje v podstate firma vtedy ešte DocuTech sa to volalo. Takže firma DocuTech to dodávala pre český a slovenský trh a vlastne cez tieto technológie sa dostávalo k tým tlačovým riešeniam. A prirodzenou cestou, keď už teda to spracovávate tým hardverom, tak vlastne vycítili, že je potrebné to riešenie uchopiť komplexne. Inak tento princíp sa potom veľmi častokrát opakuje a až do dnes. To znamená, že my ako AQM vždycky pozeráme na riešenia komplexne. To znamená, v tom čase sa začali venovať aj tomu softvéru. To znamená softvéru, ktorý vo finále transformuje tie dáta, ktoré sú z nejakých backendov, nejakých systémov. Ja teda budem hovoriť o bankových, pretože tie sú mi najbližšie. To znamená, sú tam nejaké backendové systémy, ktoré generujú dáta, povedzme výpisy, to znamená v nejakej perióde. Máte mesačný výpis, ja neviem, polročný a tak ďalej. Čiže v takýchto nejakých, takéto trigrovanie tých dát z tých zdrojových systémov je potrebné spracovať, aby k tomu klientovi vo finále prišiel nejakým ľudským okom čitateľný dokument. Hej? Takže príde z toho systému nejaké CSVčko, nejaké proste XML-ko, ja neviem, JSON, nejaká proste forma, ktorú musí ten systém transformovať a vyrobiť z toho čitateľné PDF-ko alebo SMS-ku, ktorá vám príde o nejaké transakcii, alebo proste nejaký iný formát, ktorý je z bankového sektoru. Napríklad, neviem, SEPA XML, mm-hmm. teraz dosť populárny. To znamená, je to nejaký formát, ktorý je všeobecne medzinárodne uznávaný a do tej SEPA XML to musí niekto proste preklopiť. Tak tieto softvery opäť neboli nejakým vývojom tejto spoločnosti, ale oni vždycky boli, alebo v tom čase ešte hovorím oni, pretože ja som tam nebol, tak boli integrátor. Čiže oni vedeli namiešať ten správny koktail tých všetkých aplikácií, tých softverov, aby to proste to komplexné riešenie vedeli dodať a ako generálny nejaký dodávateľ to vedeli zastrešiť. Takže takto to bolo, že software a hardware. Ako vieme, to není tajomstvo, ten papierový svet v podstate je na ústupe.
To byla presne teď moje otázka, no. Že je to vec, na ktorú je sa treba postupne tak pripravovať. Jak dlho si to vlastne uviedomujete, to, že ten biznis sa možná vytrácí? Je to správne slovo?
Áno, to je veľmi správne slovo. V podstate ja osobne to možno evidujem od nejakého možno 2015. 16. Kedy vlastne boli nejaké prvé náznaky, že tieto, že toto není akože budúcnosť. A ja si myslím, že teraz keď tak o tom rozprávame, si myslím, že aj toto bola jedna z vecí, ktorú som si uvedomoval, že ja som v nejakej korporácii, ktorá vlastne rieši niečo, čo je už z môjho pohľadu ako úpadkové. Alebo že je to niečo, čo nemá až takú budúcnosť. Takže teraz, keď na tým rozmýšľam, možno aj to bola jedna z vecí, kedy ma ako keby nakopla na tú zmenu. Ale to som možno trochu odbočil. Čiže tá spoločnosť ako taká si to uvedomovala podľa mňa tiež veľmi dlho, pretože postupne, ako riešili tie integračné platformy, nazvime to, tak začali vyvíjať vlastný software. To znamená, že veľa vecí aj dodnes viete kúpiť ako nejaké krabicové riešenie alebo nejaké modulárne riešenie, ktoré vám predá, nechcel som to hovoriť, napríklad SAP, že proste kúpite x modulov a vo finále z každého toho modulu potrebujete 10%. To znamená, ale musíte si ho celý kúpiť, lebo ano. Proste to tam neoceknete to od toho. Čiže ono aj tým prístupom tých veľkých korporácií, týchto robustných riešení, v podstate vzniká priestor pre veľa firiem, ktoré dokážu
efektívne.
Tak, vyťahnuť z toho tú podstatu, ten zmysel a na tom postaviť nejaké, dajme tomu, vlastné riešenie, ktoré vo finále má nejakú inú pridanú hodnotu.
A môže třeba cíliť jenom na nejaký segment zákazníků, ne třeba úplne na všechny, ale môže byť pro niekoho veľmi o mnoho efektívnejší.
Tak, presne tak, pretože to riešime dennodenne, že máme systém, zákazník povie, máme systém a máme ho tu proste už 30 rokov a nevieme to celkom migrovať. Alebo máme systém, ktorý tu robil Jano Jožo, ten už tu nepracuje, dokumentácia neexistuje a proste potrebujeme ho proste pripojiť a nejaká firma typu, nejaká korporácia veľká, ktorá tak povie, že viete čo, no musíme to prehodiť a bude to stať XY peňazí. A potom príde nejaká firma, ktorá použije ten zdravý rozum a povie, že OK, poďme sa na to pozrieť, že čo sa z toho systému dá ako vyťahnuť, nechajte ho bokom, ste na to zvyknutí, dobre, a my vám k tomu pridáme nejakú vrstvu ďalšiu, ktorá dokáže aj s týmto systémom pracovať. A v tom momente ste pre toho zákazníka atraktívnejší, pretože vidia na vás, že proste není to tak, že zbúrame tu všetko a postavíme nové, ale že dokážete vlastne ten nejaké jadro, ktoré oni požadujú, zachovať.
Nicméně jako v nějaký moment jste si museli uvědomit, že ten stávající stav není udržitelný a něco musíte udělat. Co teda? Jak bojovat proti tomu úpadku?
Tak,
protože dneska tady sedíte celkem v klidu naproti tomu, že kdybyste byl v tom úpadkovém, tak byste se tady možná trošku vrtil.
Tak, je to přesně jak hovoríte. Som rád, že vyzerám, že som v klidu, pretože ako aj naozaj som. A ten moment, kedy bol ako keby ďalší milník pre našu spoločnosť, bol podľa mňa rok 2000, už v tom roku 2019 boli prvé náznaky, že je veľmi zaujímavá oblasť, ktorá vlastne tu veľmi rozkvítala spoločnosťami typu Alza, Mall Group a tak ďalej. Mm-hmm. To znamená, že bolo vidieť, že ľudia naozaj začínajú viac a viac využívať e-shopy, nakupovať online a proste začali sa objavovať alebo aj ja osobne som vnímal oveľa viac DHL, DPD, proste auta jazdili. A hlavne v tej Prahe to je vidieť. Tí ľudia sú všade, všade sú nejakí kuriéri, všade sú nejakí ľudia. A ja si myslím, že tak ako som to vnímal ja ako v podstate zamestnanec, alebo teda člen tímu ako našej firmy, tak ešte viac to vnímal náš vlastne CEO, ktorý má tú schopnosť, a to je jedna z vecí, ktorú ja fakt na ňom obdivujem, pretože on príde s takými vecami, ktoré vo finále my sme ešte o nich ani nerozmýšľali a on už vie, že ako ich budeme riešiť. Takže jeho zápal k tomu je veľmi nákažlivý. To znamená, že on proste jedného dňa príde a povie, že budeme riešiť logistiku. Lebo logistika je teraz na vzraste. Ja neviem, či číta nejaké zajtrajšie noviny alebo niečo proste, ale nejakým spôsobom asi tou svojou osobnosťou alebo tým okruhom ľudí, ktorý má okolo seba, tak proste tieto veci veľmi v správny čas odchytí. Mm-hmm. A ja si pamätám, že také prvé náznaky našej nejakej logistickej éry alebo teda toho preklopenia toho starého papierového svetu na logistiku prišli už v roku 2019, kedy sme išli na nejakú akciu Zóna logistika. Bolo to fakt v pre mňa veľmi špecifickom priestore v podniku Nitroblok, ktorý je taký industriálno, proste má taký ten svoj vibe. A my sme tam boli s kolegom proste s dvoma telkami a s nejakými proste tými roll-upami a ukazovali sme vtedy riešenie na sortovanie balíkov. Na sortovanie balíkov pre vlastne e-commerce. To znamená, že nejaké balíky, dajme tomu do 30 kilo, čiže s kozmetikou, oblečením, elektronikou a tak ďalej. Čiže to boli také úplne prvé také výstrely, možno do tmy, lebo vtedy sme ešte až tak nerozumeli, čo to vlastne obnáša a kde sú tie úplne všetky pridané hodnoty toho riešenia, ktoré sme tam ukazovali, pretože vtedy nejakým trendsetrom bola možno jedna, dve spoločnosti v Českej republike a ako na rovinu tie riešenia si vtedy podľa mňa ani nemohli dovoliť, lebo proste tie veci, ktoré my sme... Takto je ešte možno dôležité povedať, že my od toho hardverového svetu, toho tých obalkovacích liniek, sme v úzkej kooperácii s nemeckým partnerom a ten nemecký partner v podstate sme si tak na neho zvykli, že v podstate všetky riešenia a tie naše presvedčenie je v tom, že tie riešenia od nich alebo z tej strany, z toho západu sú nám blízke a vieme veľmi rýchlo nabiť dojmu, že sú správne tie riešenia a dokážeme presvedčiť v podstate aj našich zákazníkov. Viem, že ešte v tomto rozhovoru si budem trochu protirečiť, pretože vieme, že je veľký vplyv Číny a čínskych vecí. K tomu sa asi dostaneme, ale takto v tomto momente by som to nechal asi tak, že sme za nemecké riešenia, pretože máme s nimi fakt veľmi dobrú skúsenosť a musím povedať, že technologicky a ako keby tou konštrukciou a tým proste tým rozmýšľaním sú fakt veľmi ďaleko, ako tieto krajiny typu Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko a tak ďalej.
Teď ste vlastne i zmínil teď možná to současné směřování a máte tam ještě ten krok do té budoucnosti, kam směřujete v dalších letech? Protože, jak jste zmínil, koukáte za roh. Tak. Co vymyslel váš CEO? Kam kouká?
Čo sa týka tých logistických riešení, tak my vidíme celkovo, keď sledujeme aj konkurenciu alebo celkovo ten trh, vidíme nejaké indície a zároveň obrovským zdrojom sú vlastne naši súčasní alebo potenciálni zákazníci. Pretože je veľmi dôležité, a to sa asi zhodneme, ako poznám aj firmu vašu, Quest, a myslím si, že to máte veľmi podobné, že je veľmi dôležité poslúchať toho zákazníka, pozorne ho počúvať, pozorne si značiť a snažiť sa vlastne vžiť do jeho kože, že čo by chcel a čo je tá pridaná hodnota, kde je to moje miesto a čím ja viem pomôcť. Čiže taká tá fakt úplne základná taká tá otázka, že vlastne s čím vám viem pomôcť. Hej? A keď tí zákazníci riešia, alebo riešime s nimi nejaký, dajme tomu, zložitý sortovací stroj, ktorý je fakt vymakaný, z môjho pohľadu fakt je veľmi konkurenciaschopný. A to nehovorím, možno to hovorím trochu zaujato, ale vo finále, keď vidím tie riešenia, ktoré majú konkurenčné...
Možná i vysvetlite pro naše posluchače, co je to ako ten sortovací stroj v rámci tý logistiky?
Predstavte si proces, kedy... Každý z nás si nakupoval niekedy niečo v e-shope. Hodíte si tam jednu vec, potom v nejakom kroku vám podhodí, že keď máte túto vec, tak tú ďalšiu máte zadarmo, tak si tam prihodíte druhú vec. Potom manželka na vás zakričí, ešte tam prihoď toto. Čiže vo finále tam máte x položiek, ktoré je vlastne, ktoré tvoria tú vašu jednu objednávku. A teraz tá logika za tým, alebo ten princíp za tým je, že predstavte si, že v tom sklade každá táto položka môže ležať úplne v inom konci, úplne na inej palete, v inom regáli, v inom boxe a tak ďalej. Čiže je za tým taký veľmi populárny výraz a to je tá konsolidácia. Čiže vy musíte skonsolidovať tieto artikle, aby ste vyskladnil tú jednu objednávku. Pretože nechcete, pôsobí to veľmi amatérsky, keď vám nejaký e-shop pošle tých 5 vecí v 5 rôznych balíčkoch a pritom vy viete, že ste to v jeden čas objednávali. Takto ono není to, tak deje sa to, pretože sú nejaké iné dôvody na to. Napríklad tá vec je v inom sklade, čiže nechcem teraz plošne povedať, že keď vám niečo príde v dvoch balíčkoch, že to je ako keby, že ten dodávateľ je nejaký amatér. Ale proste cieľom je, aby ste z toho skladu tú jednu objednávku pokud možno vyskladnili naraz. Bez technológií a bez takýchto sortovacích mašín je to tak, že ľudia chodia peši s nejakými košíkmi, vozíkmi. Dokonca som videl, že normálne s nákupnými vozíkmi ako proste v Tesku a vykladajú z tých regálov.
V podstate chodí akože po supermarketu.
Áno, chodia po tom supermarketu a teraz vyskladňujú tie jednotlivé objednávky. A teraz si predstavte, že on dostane do takého nejakého PDAčka, ktoré má na ruke, alebo nejakého skeneru, dostane tú objednávku a teraz dajme tomu nejak optimálnou trasou prejde celú tú uličku a vyskladní túto jednu objednávku. Ono sa to dá robiť, keď máte e-shop v garáži a medzi regálmi je vlastne 3 metre a rôznymi pozíciami, ale v momente, keď máte veľké logistické centrum alebo teda skladovacie priestory, tak je nemysliteľné, aby ste chodili za jednou objednávkou jeden človek, za druhou druhý človek a proste behal po celom sklade a nabehal tam kilometre tým chodením. Takže v tom momente nastupuje technológia a začína sa rozmýšľať o tom, že akým spôsobom vyskladniť tieto uličky alebo ten materiál naraz, takzvané batchovo, a skonsolidovať to na nejakej technológii. Čiže predstavte si, že teraz z každej tej uličky Ja to preženiem, ono v praxi to tak není, ale predstavte si, že z každej tej uličky, do každej tej uličky dáte dopravníkový pás a teraz len na ňo vyhazujete všetko, čo v danom čase tvorí všetky objednávky. Čiže vy z tých 1000 objednávok potrebujete 20 000 artiklov a vy teraz všetkých tých 20 000 artiklov nahádžete na nejaký dopravník a nejaký ten sortovací stroj prečíta nejaké identifikátory, QR kódy, barkody, niečo a povie, že OK, táto položka patrí k tejto objednávke, to znamená, vysortuje to. To znamená, odchýli to, spadne to do nejakej bedinky, pitlíku, alebo proste sa to zošmykne do niečoho. A v tom momente z toho množstva, čo jazdí na tom sortri, tak vlastne vo finále tam v tom skluzu, takzvanom, je už len to, čo tvorí tú jednu objednávku. A v tom momente to len takto zoberete a odnesete to do nejakej baliacej, dajme tomu, stanice, kde to zabalia, dajú na to etiketu a potom vlastne už to ide len na nejakú dopravnú spoločnosť, ktorá vám to doručí. Vo finále sa táto istá technológia potom môže používať napríklad v jeden čas na toto konsolidáciu a zároveň potom v nejaký iný čas na sortovanie už na tých dopravcov. Mm-hmm. To znamená, že tam je potom obrovská synergia, že máte jednu technológiu a dokážete pokryť viacero procesov. Čiže jedna vec je takéto tá konsolidácia.
Dát dohromady, tak, potom zabalit, pobalit alebo a potom vůbec rozhodit mezi jaký dopravce. Protože i mezi těma dopravcema potom ty e-commerce platformy rozhazují podle toho, kdo s kým mají levnější.
Ano, a takéto logiky se tam dají dát, protože ten systém je velmi inteligentný, respektíve nad tým celým hardverom, nad tým sortérom je aj nejaký software a ten software potom vo finále je veľmi škálovateľný a proste také tie if-else podmienky tam viete urobiť, aké sa vám proste zapáčia. Hej? Môžete tam vo finále robiť, že ak je proste prvý pondelok v mesiaci a váži to do 20 gramov a neviem, vonku štekne pes a je 20 stupňov, tak proste všetko možné, hej? Si to môžete.
Ja si priznám, že som sa byl v jednom skladu podívat ve velkým a je to opravdu úžasná zkušenost nebo je to nádherné, jak tam opravdu ty věci proudí. Každopádně ve chvíli, kdy jsem tam byl já, což je pár let zpátky, tak ještě ty beče připravovali lidi, ale dneska hodně se bavíme o robotizaci a budou tam teda potřeba vůbec ty lidi do budoucna? Nebo je budete vy nahrazovat za roboty, které budou pojíždět po skladech?
Veľmi dobrá otázka a v podstate možno trochu filozofovania za tým je, ale osobne si myslím a aj tí klienti sa často pýtajú, či to znamená úplný koniec tých ľudí a že proste oni aj tí ľudia aj na nich vidieť, že v podstate tam prídeme a úplne ich ako keby v podstate ideme vyhodiť z toho zamestnania. Ale je to veľká challenge im to vysvetliť, ale tí ľudia stále budú potrební. To znamená, ten sklad alebo sklad, ten nejaká fabrika, ktorú si možno nejaký človek od stola predstavuje, že tam ráno otočí kľúčom a večer otočí, zamkne a odíde.
To bude dělat taky rob.
No jasné, ale to je ako za mňa je to ako sen zatiaľ. Znamená, že ten človek, keby som to bral z toho logistického, ako ten uchopový mechanizmus, ako ľudská ruka, to ešte nenahradil žiaden proste robot. Ešte to podľa mňa nenahradí žiaden robot, pretože jednak to, aký sme my komplexní ľudia, ako vlastne nám fungujú tie uchopové, tie vlastnosti a tak ďalej, ako vlastne dokážeme v reálnom čase spracovať informácie, ako ten ľudský mozog. A tak, proste sú veci, ktoré dávajú zmysel a to je podstatné. Sú veci, ktoré dávajú zmysel automatizovať, robotizovať a sú veci, ktoré je to, ako v Čechách hovoria, kanonem na vrabce. Mm-hmm. Proste nemá to tam tú pridanú hodnotu a na silu to tlačiť je to zbytočné. A fakt, keby vám niekto povedal, že OK, ale proste to chcem, tak áno, bude ho to stať zbytočne veľa peňazí a vo finále...
Nebude tam ten efekt
a keď všetko vždy sa točí okolo peňazí a takíto ľudia proste vedome hovoria, že nechcú byť konkurenciaschopní. Pretože vy nemôžete ako plitvať s nákladmi alebo teda s tými financiami, keď sa chcete nejakým spôsobom udržať. Jedine, že by ste bol nejaký monopol a je vám to úplne jedno.
Protože i lidi jsou, teď to nechci, aby to vyznělo ošklivě, ale lidi jsou docela dobře programovatelní, že stačí v rámci té komunikace si něco řekne.
Ano, velmi jednoduchým jazykom.
Velmi jednoduchým jazykom, kdežto ty stroje jsou programovatelní, ale leckdy mnohem je to složitější. Že?
Ano, stojí to viac naprogramovat nějaký stroj, jako nějaký prostě team leader, který ráno zakričí na nich, že čo mají robit. Áno, je to tak a ja si myslím, že tieto veci musia ísť postupne a nejak prirodzene. On to je zo života vyplýva. To znamená, není podľa mňa cesta preskakovať nejaké etapy. A my tu vlastne riešime všetci nejaký industry 4.0 a tak ďalej a všetko bude robotizované, IoT.
Smart factory.
Tak, smart factory. Áno, ale musíme vždycky, a my to častokrát robíme, musíme sa pozrieť na tú spoločnosť, ten current state, proste kde je teraz, čo robí teraz, pochopiť, čo je zmysel vôbec tej, zanalyzovať tie procesy a fakt tým selským rozumom proste sa na to zamysleť z každej strany, z pohľadu zamestnanca, z majiteľa, zákazníka a tak ďalej. Proste fakt si urobiť taký ten picture o tej spoločnosti. OK, navrhnúť nejaký ten future state, to znamená niečo, čo všetci by chceli, majú ružové okuliare a teraz nám povedia na tom nejakom brainstormingu, že oni by chceli, aby ten systém takto fungoval, aby ten proces bol plne automatizovaný a tak ďalej. Ale potom, čo je dôležité, vlastne si nakresliť tú čiaru a tú cestu. A najlepšie si ju v podstate rozdeliť, čiže urobiť ten breakdown, veľmi dobre známy z agile developmentu, kedy vo finále veľmi ťažko uchopíte tieto veci, že OK, chcem za 2 roky byť tam a poďme robiť všetko preto. Je vždycky lepšie si dať nejakú roadmapu a proste tie postupné kroky, ako sa tam dostať.
Pretože ono ve výsledku ten sklad je, což je dobrý, nebo jestli to vnímam dobře, klidně mě opravte, ale to je místo pro ty e-commerce hráče, který, kde můžou opravdu optimalizovat jejich náklady opravdu ve velkým, protože každá vlastně jako kostička v rámci celého toho procesu může v tom součtu těch třeba milionů prodaných produktů nebo zabalených produktů znamenat opravdu zase obrovský náklady a tam právě míříme na tu otázku, jestli to, když tam ty roboty budu mít, jestli je to nákladově efektivnější nebo ne.
Tyto náklady, alebo celá táto téma, ešte je tam taká jedna vrstva a to je to, že samozrejme nemôžeme porovnať tie náklady na zamestnanca v Českej republike s nákladmi na zamestnanca v Bavorsku. Preto je vidieť, že tie firmy sú ochotné, napríklad ďalej na západ majú väčšiu tendenciu automatizovať, robotizovať a tak ďalej, pretože ten business case tam vychádza trošku lepšie. Ale zároveň chcem povedať, že keď sa ten človek alebo v rámci nejakého procesu s tým zákazníkom správne na tie čísla pozeráme a v súvislostiach, pretože není sme sami na ostrovčeku nejakom, proste sú nejaké veci, ktoré vplývajú na to, aj iné ako len tie náklady toho zamestnanca. Vo finále je tam aj taký ten faktor také nejakého, že oni chcú byť moderní, hej? A to je faktor, ktorý ako nevyčíslite, nedáte to do toho
marketingu.
Presne. Je to niečo, čo vlastne vy chcete povedať tomu okoliu a vlastne v rámci tej nejakej súťaže, že vy máte to moderné riešenie, vy máte to sofistikované riešenie, vy tam nechodíte tuška papír a neprepisujete dáta z jedného systému do druhého systému cez papier. Hej? Takže presne toto všetko treba zohľadniť a urobiť a nájsť taký ten správny koktail toho, že čo dáva zmysel automatizovať, kam je vhodný napríklad ten robot. Na rovinu zo skúsenosti robot v momente, keď analyzujeme nejaké procesy a vidíme, že niekto vozí niečo z bodu A do bodu B, a ide pešo, alebo proste zabíja s tým kopec času, tak to je ten prvý moment, kedy to môže voziť ten robot. Pretože on môže robiť nejakú dôležitejšiu vec, ktorú napríklad tým pádom nestíha.
Mm-hmm.
A môže napríklad sa pridať k baleniu, ktoré napríklad je v tom procese alebo v tej celej firme nejaký bottleneck v prípade nejakého peak timeu alebo niečo. To znamená, že proste treba sa na to pozerať vždy komplexne. Analyzovať tie dáta, pracovať s tými číslami, pracovať s tými procesmi a povedať si, že OK, ak by sme sem dali nejakého, dajme tomu, robota, ktorý má takúto cenu, má takéto náklady, ja neviem, mesačné, hej, je tam
nejaký... Protože to není jenom o tom, že mám robota, že jo, ale on se čas od času rozbije,
treba ho servisovať, treba ho nasadiť, to znamená zintegrovať s tým softverom aj s tými systémami. To znamená, áno, sú tam nejaké vstupné náklady, potom sú nejaké pravidelné náklady a musí vám to dávať zmysel. A ak vám to obom dáva zmysel, tak vtedy je ten moment, že ideme do toho.
Ale vlastne tá myšlenka je, že nejlepší je, když ten proces tý automatizace vlastne vzniká postupne a v podstate vyplňujú ty jednotlivé kostičky toho dobře zmapovaného procesu, kde dokážu identifikovat jednotlivý bottlenecky v rámci toho procesu.
Je to tak. A ešte, aby to nevyznelo, že tu nejak obraňujem, alebo že tie technológie vôbec nemajú dopad na ľudí a tak ďalej. Není to tak. Samozrejme. Ale je to prirodzené, že tie stroje čiastočne tých ľudí samozrejme nahradzujú. To znamená, Ten business case za tým není, že mám teraz 100 ľudí a dám roboty, ak budem ich mať 0. Ten business case je príklad, že mám 100 ľudí a dám tam roboty a budem ich mať 70. Pretože tí 30 robia fakt veľmi
jednoduchou
primitívnu práci, ktorá vo finále ani tým ľuďom neprospieva, pretože proste choďte do nejakého skladu a prehazujte 12 hodín sprava doľava niečo.
Z pohledu té společnosti tyhle lidi nezmizí nebo nestanou se z nich bezdomovci, ale spíš budou mít šanci se posunout vlastně na vyšší práci, aspoň jako.
Tak to.
To říká i trošku historie, že jo?
Ano,
jak
ano,
probíhala ano. Průmyslová revoluce
presne
a další.
Přesně tak, protože, a to je těž do zkušenosti, prídete do tej spoločnosti a nejaké firmy, začnete analýzu procesov a dáte im úplne jednoduchú otázku. A prečo to robíte takto? A proste oni zamrznú a pozerajú na vás, no lebo keď som sem prišiel 15 rokov dozadu, tak mi to tak ten môj kolega predchádzajúci odovzdal a odtedy to tak robím. A zamýšľali ste sa, že prečo to tak robíte? Alebo že či sa to nedá robiť inak? Ne, proste mi to tak povedal, tak to tak robí.
Tak...
A vybavené. A to sú tie veci, kedy vo finále mu otvoríte trochu oči, alebo mňa strašne zaráža taká tá proste, také klapky na očiach, že ja osobne, aj vlastne, keď som mal nejaký svoj tím v tej predchádzajúcej, v predchádzajúcej zamestnaní, ja som veľmi ako keby dbal na to, aby tí ľudia rozumeli, prečo to robíme. Pretože vo finále, keď dostanete nejaký, ja neviem, nejaký request alebo niečo, tak vám všetkým v týme, alebo tí ľudia sa vzbúria, že ja to nebudem robiť a prečo by som to mal teraz. No, že... Ale keď im vo finále poviete, no lebo keď napríklad my to nedodáme, tak nebude dodaný ten request ako celok a ten request je, ja neviem, v našich cieľoch, napríklad celobankových, a tak ďalej a vlastne vo finále to bude na nás potom budú ukazovať, že napríklad to celé nerilisli. A tí ľudia, že aha, oni proste nerieš to, potrebujeme to spraviť, máš čas, zostaň, dokončíme to. A títo ľudia, keď chápu tie súvislosti a keď vo finále im poviete, že kto myslíte, že čo myslíte, že sa deje s tým, čo vy teraz, ja neviem, vyprodukujete? Že kam to ide? A prečo, keď to robíte takto, tak je to OK? A keby ste to urobili inak, tak to není OK. A oni vám začnú, no ja neviem, ja proste niekedy tak, ale keď mu poviete, že dobre, ale ty keď tam napríklad nenapíšeš nejaký údaj, alebo nezabališ to správne, tak potom, ja neviem, sa to roztrhá v doprave a potom je reklamácia a blablabla. Takže keď začnete tieto súvislosti, fakt banálne veci pre nás, ale keď to tým ľuďom začnete takto vysvetľovať, tak oni ako keby už tomu rozumejú, prečo vlastne robia to, čo robia. Lebo veľmi...
Najhoršie je hlúpá práca. Vlastne.
Tak, to je úplne najhoršie. A najhoršie je proste nejaký šéf, ktorý povie, rob to takto, lebo som povedal.
Hey, proto. No,
nerieš to, nestaraj sa, proste prekladaj to správa doľava. Ale ja, prečo to mám prekladať správa doľava, keď ja neviem, viem zobrať tú paletu celú a položiť ju doľava. Hey? A to je najhoršie, keď nevysvetlíte tomu človeku. Že proste,
souhlasím, no, souhlasím.
Lebo mu vo finále viete povedať, no, lebo tým, ak to chytíš, tak zistíš, či není porušený obal. A preto to musíš pokuse prehodiť.
Myslím si, že úplne skvělej závěr dnešního podcastu. Každopádně budeme ještě pokračovat příště v povídání, kde se zaměříme zase na další část ohledně inovací, digitalizace a transformací v průmyslu. Takže zatím díky a uslyšíme se ještě jednou.
Díky moc.